fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. waa 24-ka bisha maarj sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saamaynta ay bannaanbaxyada ay mucaaradku hogaaminayaan ku yeesheen dalka Kenya.
Dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka Kenya haddeertaan u sameynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog. Dastuurka Kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto u dibadbaxaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan howlgallo dhinaca amniga ah oo laga wado magaalooyin ka tirsan Soomaaliya iyo weliba Kenya oo heshay qamadi laga keenay Ukraine-kaasi oo wax ka taraya baahidii macaluusha ee ka jirtay gobollada geeska Afrika. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Jimcaha la kulmayay ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau, waxaana khudbad uu ku jeedin doonaa golaha baarlamaanka ee dalkaasi Canada. kulanka labada hogaamiye ayaa imanaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in heshiis la isla afgartay maaraynta muhaajiriinta sida sharci darrada ugu soo tallaabaya xadka dheer ee ay wadaagaan labadaasi waddan ee Mareykanka iyo Canada. arrimaha ganacsiga, difaaca iyo xalhulidda xaaladda ka taagan waddanka Haiti ayaa ka mid a waxyaabaha diiradda lagu saarayo kulanka u dhexeeya Biden iyo Trudeau. qulqulka soo galootiga sharci darrada ah ayaa Canada iyadoo culays ku haya, iyadoo sidoo kalena Washington ay ka walaacsan tahay tahriibayaasha kasoo gudbaya xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulankan ula yeelanaya ra-iisul wasaaraha dalka Canada maanta. waxaa la sheegay in Canada ay aqbashay in ay qaabisho 150,000 oo qof oo magangeliyo doona, kuwaasi oo uga imanaya dalalka ku yaala Latin America amaba koonfurta qaaradda America. tallaabadan ayaa fududeynaysa cadaadiska daran ee dhinaca socdaalka ah ee ay wajahayso xukuumadda madaxweyne Biden. in ka badan 750 qof ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey xeebaha badda Mediterranean-ka, sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. ilaalada xeebaha Talyaanigu waxay sheegeen in 259 qof laga soo badbaadiyey dooni kalluumaysii oo lagu qabtay meel 176 kilomitir u jirta bariga gobolka Kalabaria, halka qiyaastii 450 qof oo kalena laga soo badbaadiyey markab kale oo kalluumaysi oo ay saarnaayeen balse ciladii ku timid badda dhexdeeda iyaga oo ku sugan meel 180 kilomitir u jirta jasiiradda Sicily. howlaha samata bixinta muhaajiriinta Talyaaniga ayaa la waday tan iyo bishii Februari 26-keedii kadib markii markab uu ku degay meel u dhow xeebaha dalka Talyaaniga oo ugu yaraan 88 qof ay ku dhinteen, 10 kalena la waayey raq iyo ruux meel ay ku sugan yihiin. doontan ayaa la arkayay ka hor intaanay soo degin, balse maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa sheegay in aanay u suurto gelin in ay soo samata bixiyaan. siyaasiyiinta iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ay ciidamada ilaalada xeebuhu marar badan ka gaabiyaan samata bixinta dadkaasi. intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalooyinka dalka qaarkood iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kalena booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo xalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku direen mid ka mid a maleeshiyada kasoo horjeeda xilli ay israsaaseyn koobani ay ku dhex martay xaafadda bangaariyada ee degmada Hodan. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahan ka wareystay Sidiiq Aadan Cali Doodishe oo ah afhayeenka booliska, waxaana uu ugu horeynta weydiiyey aragtidii ka dambeysay howlgalladan cusub ee haatan socda.
Maakantiin bada V O A howlgalladu kama dhicin keliya magaalada caasimada ee Muqdisho, laakiin iyadoo laga ambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah ayaa howlgallada waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan shanta maamul goboleed ee dowladda federaalka, maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed uu laba heer kala yahay ee booliska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah. Marka howlgalladu si ballaaran ay u socdaan, waxay ka socdaan magaalada Baladweyne, waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, waxay ka socdaan Baydhabo, iyadana dhammaantood howlgalladu si siyaasad ballaaran ayaa howlgalladu u socdaan. Natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira, maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadaa ilaahay xamdigiis howlgallada ciidanku ay sameynayeen. Markaan usoo laabto gobolka Banaadir, isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay, howlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira saddex howlgal oo howlgalka la dagaalanka mukhaadaraadka ah, howlgalka la dagaalanka burcadda horeysan ama kooxaha weerarada ah, iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta. Saddexdooda waxay ka socdaan magaalada caasimada ah Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Marka howlgallada socda ayaa sabab u noqday in xalay abaara 18-19 daqiiqo qolyo ka mid a khawaarijta ay isku dayeen in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada Hodan, gaar ahaan waaxda Taleex, halkaasoo ciidanku howlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina. Mid ka mid a ayaa goobta ku nasbaxay iyo hubkii uu watay, kuwii kaleetana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo mar walba dhumaalaysanayay oo shacabka soo geysiinay lahaayeen.
Waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xaafada ama degmada Hodan, xaafada Bangaariya la yiraahdo. Waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhacyadeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen. Booliska Soomaaliya maxaa kasoo gaaray halkaas oo khasaare ah?
Wax khasaare ah ma jiraan, waana wax la qariyana ma ahan, laakiin hal askari oo ka mid a ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay islamarkaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray. Isagana xaaladiisu aaday u laban tahay, laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay. Intii kaleetana sida digdirqi ah ayay ku baxsadeen laba ilaa saddex kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday. Marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah iyo nidaam gooni ah iyo weji gooni ah leh, dad si fudud looga garan karana ma aha, laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa, kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa, maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragtay loogu targalgaraysan kara maaha. Laakiin iskaashiga shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka, ciidanka sardoonka, ciidanka masiibada iyo sardoonka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno.
Halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen?
Maya, waa ay socdeen. Waxaan kuu sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan, maadaama xilligii taawixda lagu jiray ay ahayd oo gabagaba ahayd, ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan kuu sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan. Kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxaa jira ay ku tortuureen baca dhemish ah, waxayna ugu talagaleen in dee sharqantan la maqlo si dadka ay baqalin geliyaan. Dadka ay baqalin gelinayaan waa dadka shaqalaha rayidka ah, dadka dowladda u shaqeeya, dadka shacabka ah ee ganacsatada ah. Marka dadka Soomaaliyeed aan waxba ka galabsan ka ganacsanaya ugu talagaleen in baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan ay nool yihiin, mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baacsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool. Marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraahay ma jiraan. Goobaha ruralka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka Jubbada dhexe oo kaleeto keliya waxay raaraadiyo ku harsanyihin inay meelaha yaryar ee dagaalada ka qayb qaadaan, iyagana biidin illaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona insha allah.
Waa gartay Muqdisho kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhacaya hoobiyaal dadku ay maqlayeen. booliska arintaasi maxay ka qabteen ilaa haddaad sadiqna la wadaagi kartaan?
walaal waraan ku xaqiijinaya hoodiye ma ahayn, way jiraan marar hoodiye dhaceen oo dee si amniga ay u qalqalgeliyaan. Waana ku sheegay in dee hoodiyan haddaad taqaano midka yaroo jijoodka ah waa mid aan u baahnayn masaafo badan, umana baahna diyaargarow badan, ciidan badan uma baahna. Waa wax ku eg hal qof intuu ridu la arran kara weye. Marka waa wuxuun sidaan ku sheegay ugu talagala inay ku qalqaligeliyaan ummadda, oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo ummadda soomaalida u sheegaan inay weli jiraan. Laakiin dadku waa ogyihiin, waana ka warqaban inaa argixisa dalkan visible oo awood laysan ka jirin. Sanadkanna wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argixisada. Marka inta yar ee hanaadiga ay hartay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa, maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer oo shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan, isla kaasaan xoojinaynaa ummadda Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan. Waxaan ka codsanaynaa khawaarij maanta waa dabadabo in ummadda ciidamada garab istaagaan, xogaha la garab istaagaan, taakooda la garab istaagaan. waxaan rajaynaynaa sanadka 2023 inuu ku astoogo sanadkii Soomaaliya nabadgelyo barwaaqo oo noqon lahaa, oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo wajo kasta leh looga xoreyn lahaa.
Waxaa kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya oo u waramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. Halkaad kala socotaan waa V O A Washington. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay mudaharaadyada ka socda magaalada Nairobi iyo meelo ka mid a dalka Kenya. Waxaana soo diyaariyey barnaamijka Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Dalka Kenya weli waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda madaxweyne Ruto iyo isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee u hogaamiyo Raila Odinga. Mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto. Dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada, sicirka maciishada waddanka oo aada u kacday, iyo nidaamka dowladda madaxweyne Ruto oo aysan ku qanacsanayn. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka, dowladduse diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso? Waa mowduuca Faaqidaada Toddobaadka oo ay marti iigu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Nuur Ibraahim oo isagana bartay dhaqaalaha, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciga. Marka hore soo dhawaada
Qadar. Walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawayntaad noo samaysay.
Mahadsanid Qadaro.
Waa dhowahay, waxaanan salaamayaa dhegeystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba.
Marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuaad Axmed Xuseen. Fuaad, waad arkaysaa xaaladda halka ay marayso. Mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay waddanka ka qabtaan. Xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan?
Mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad, taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay. Doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii sideedaad bilowgeeda ilaa hadda la joogo, oo dowladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan. Waxay doorasho ku gashay, labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummadda muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono, wax laga qaban doono, isbedelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto. Taas dowladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa, taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii waddankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin. Taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad waxa waaye xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isjijiid dheer oo maxkamadda sare waddanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhammaaday. Marka taas ayaa weli waxa waaye sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii. Intaas keliya kuma sii ekaana madaxweynaha waddanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo, waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dawladda inuu hoos uuna u dhigo oo dadka uu shaqaaleysiinayo taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado oo hadda waxaa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaana kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar haddana laba jibaar ay noqdeen xafiisada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo saddex jibaar inay noqdeen maciishadii oo hore kor usii socotay shidaalkii oo meesha uu joogay cirkaas sii aaday dollarkii oo kor usii socdo wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la-aan iyo abaaro baahsan oo jira marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga suubiyo sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo maxaa yeele waddankan waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 wuxuu sheegayaa in banaanbax nuuc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyankay haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirtay inay la xisaabtamaan waa banaanbaxyadana ujeedana wuxuu qayb ka tahay la xisaabtankii oo ay xafiiska ay joogaan ay u joogeen ay qayb ka tahay
halka ii joog waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa faarax dowladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibadbaxa dastuurka ku qoran iyo dibadbaxa mucaaradka kenya haddeertan uu sameynayo waa laba waxyaabood oo aad u kala fog dastuurka kenya dadka dibadbax waa u ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto u dibadbaxaan qof kasta oo xaq leh waxaa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku xadgudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii iyo wuxoodii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa wax aad u kala fog sidii aan indhahanagaba ku aragnay isniintii lasoo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka kenya uu hogaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyey xaafadda islii ee kuwa ku tahay oo dadka soomaalida ay degaan dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dowladdu dibadbaxa dhib kuma qabto dowladdu dibadbax haddii lala soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africaba
kaay ku diiday haddii aysan dhib ku qabin
dowladdu dibadbaxa ma diidin dowladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay dowladdu ma diidana marna balse dowladdu waxa ay diidaysa waxa weeyaan dibadbaxan ku salaysan in dad kale xaqooda lagu xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda faarax iyo fu-aad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dowladda maxay kula tahay
mahadsanid khadaro horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aashaad i weydiisay qadaro horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dowladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii doodii ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaano ay dowladdu u yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii marka hore dowladda soo doortay iyo ciddii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dowladda ay gaarsiiyaan dowladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhegeysato marka dowladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadaayo taas waxay ka dhigantay dowladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo ay jeeg iyo dowladdii miisaankii lagu sameynayo la fiirinayo shaqadeedii inay dhan uga soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dowladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitka loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaadku dhacayo maalin hore hadda dowladda waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notis fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxaa la dhihi jiray securityga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku u noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama laba maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso marka dawladdu waxa la rabaa inay ogeysiiska markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo amaanka sugi lahayd. Mucaaradkan waxa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo, ilaa hadan labadaas la sameynin meesha dhexda waxa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga. Hadda maalin hore oo kale isli wax ka dhacay, wax foolxun ahayd. Mucaaradka markii banaanbixi magaaladii CBD-ga, xarunta magaalada markii laga soo xirtay, meeshii ay rabeen inay ku banaanbaxaan, isliyaba iska imaadeen tukaamo qaar la billaqaystay. Marka arrin aad u falxun ahayd, taasna eedeeda dowladda iyo mucaaradka labadaba isku leh, labadaba eed bay ku leeyihiin. Ilaa dowladdii ammaan fiican ma siinin qoladii ganacsatada isli, mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin tooka dambaan isku dayayna inaan mudaharaadka CBD-ga la aadnay magaalada kale ay raggii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay laadeen. Marka saasad waxa la jira.
Waa mahadsan tahay Fuad. Ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay ku soo bandhigi karaan oo dowladda ay ku sixi karaan?
Khadarow, siyaabo badanaa horta dowlad jirta waqtiga jirta lagu saxaa oo mucaaradka ay ku saxan. Midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare ee waddanka senetka, inta kuwaasoo doodo badan la geeyo, laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka jira oo uu qabo mucaaradka, isbahaysiga mucaaradka Azimio. Taas waa socotaa. Taas markii ay socoto, sharciyadda markii waddanka la dejinayo waqti ay qaadataa. Marka taas waa la wadaa, iyadoo la wado tanna waxay ka mid tahay hal waddo keliya la iskuma ekeynin. Waxa waaye si loo dareemo maxaa yeele xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahaya bulshada ha noqoto qaybaheeda kala duwan si kastoo yihiinba inay ka fikirto dhibka ay qabaan. Marka taas waa jirtaa oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado, taas waxaa laga wadaa doodeeda iyo wax ka horistaageeda baarlamaanada ay ka socotaa. Laakiin tan wax ka qabashada degdega loo baahan yahay, taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu horistaagi karaa, laguna muujin karaa waxyaabaha uu isku tagaan mucaaradka maanta uu doonahayo oo asbuucyada soo socdana uu iclaamiyey laba jeer, maalinta Isniinta iyo maalinta Khamiista. Waxay tahay in ay muujiyaan kadhiidhinta ay ka dhiidhinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa. Marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kastoo lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto.
Haddii su'aal kale aan ku weydiiyo Fuad, mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha waddanka oo aad qaali u ah, dhaqaalihii waddanka oo aad hoos ugu dhacay. Sidaan la socono waxaan ognahay in dibadbixii Isniintii ka dhacay magaalada Nairobi, dowladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 million oo dollar. Dibadbaxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay, meelaha qaar burbur baa ka dhacay. Marka ma la isdhihi karaa faa'iidada amaba cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxaa ka badan khasaaraha ay dibadbaxyadu geysan karaan?
Horta marka koowaad, khadarow, waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar ka mid ah, sida wiil jaamici ah oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dibadbax ka qayb qaadanaya oo taasoo ah naf la waayey. Midda kaloo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbax ahaa oo markii kuwood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco, oo qaybo kala duwan sida hadda Isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhex maray guddoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiyiinta dhan ay soo dhex mareen iyagoo shacbiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen, taasoo sababtay marka inay Soomaali iyo ummada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan, ha noqoto beec mushray waayeen iyo ha noqoto boob ka dhaca meeshii. Marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado, mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn, waxay ahayd mucaarad dad ka dhiidhinahayo, mucaarad oo ka dhiidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday. xarumo kale oo dadka kula hadlay ayuu sii marahay. Meeshaana wuxuu arkay de marin xoogaa la maro, taasoo ah marka waxa waa ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xoog badan inaan xoogaa la dayacay oo dowladda inay dayacdaa, taas moodaa oo aan buliistii iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin. Tan mucaaradka ah oo dhallinyaro dee tuugays waa looga faa'iidaysanayaa oo dad iska shaqala-aan ah, waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qaylinhaya ama ka dhiidhinhaya waxyaabaha jira ay ka qaylinayaan. Dadkay shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xoogaa qalalaasidaas abuuray, marka taas waa ka xumahay. Laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo, banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn, ee wuxuu ahaa mid nabadgelya oo cabashada lagu tuso dowladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso, sidaas ayuu banaanbaxa ahaa. Ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo islii lasoo maro, ma ahayna wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiro mucaaradkii. Maxaa yeele madaxtooyada inay tagaan rabeen banaankeeda ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo, laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya, haddaba kamanayndhalaa kama dhagalaa waa maqlahaya. Laakiin taas wax laga xumaado waa wixii qalalaasa iyo wixii boobo dhacay, laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya, waa wax xaq ay shacabka ay u leeyihiin.
Wayahay waxaan siinayaa faarax, dowladdu ma qaadaysaa mas-uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa, hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid burbur, maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan?
Walaalow, sidaan horeba u sheegay, dowladdu marna uma diidano dadka shacabka ah inay banaanbaxaan. Banaanbaxas hadduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay, walaalka Maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo.
Waxaa la isweydiinayaa yaa qaadaya wixii ka dhashay,
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socdo ee aan nabadaysnayn, waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga. Maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada, uusan wargelinaynin laamihii amniga, uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaaseeta laga ilaaliyo, ee la yidhaahdo protected area, sida wadanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay. Marka isagu hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan, qaab qaldan lagu hogaamiyo, wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga Azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii.
Markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan, ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan?
Walaalow, qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan. In dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan. Mucaaradku Azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn, xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan. Aqalka sare waxaan looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya, aqalka sare senetka looga badan yahay. Marka waxay haystaan wadooyin kale oo ay kula xisaabtamaan dowladda, sharciyadan la meel marinayo. Walaalka Fuad siduu sheegay, dadkan la shaqaaleysiyo farado badan, haddii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka. Wax kastoo ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan, waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay. Waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare, ku leeyihiin aqalka shacabka, ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula, ku leeyihiin MCA-yada. Marka meelo badan oo ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirto, intaanan loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysnayn intay sameyn lahaayeen. Meelo kale oo badan oo la soo maraa jirtaa.
Waayahay Maxamed, waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday. Dhowr jeer ayay ku dhacday sidan. Haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay, dowladdan hadda madaxweyne Uhuru, waad ogeyd waxaa dhacay gacanqaad, wadahadal baa dhacay, waa la heshiiyey. Ma kula tahay in uu bannaan yahay door ay dowladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wadahadal kula geli karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo?
mahadsanid qadarow in aniga gaar ahaan maxamed ilma aha in wada hadal oo gacan qaad oo wax loo yaqaan handshake wixii hadda ka dhacay dawladda la soo dhaafay oo kale in mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd wadanka waxyaabaha maanta uu la dhilgarinayo waxyaabaha maanta wadanka haasto waxa uu sabab ahaa gacan qaadkaas handshakeas dawladdii hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka wadanka waa inuu dawladda cadaadis uu ku hayo sifa dawladda aydana shaqadeeda ugu sabaxdo adwalaalkii Faarax wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu ku haystaa baarlamaanka iyo senatka waxa la dhigi karaa aqlibadii uu haystaa but like wuxuu haystaa majority as uu heli karaa because marka hore dawladda markii soo galeysay asaga uu xilliban badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hoose marka aqalkaas iyo mudaharaad labadaba inuu isku daro oo dawladda cadaadis ku saaro sifa dawladda shaqadii loogu baahnaa oo loo soo doortay ee ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaadiyo laakiin handshake iga aan qaadada dhaco wada shaqeyn ma jirto dawladda soo dhaafay intee saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dawladda
mucaaradka waxa leedahay waxa meesha ka baxay
la xisaabtankii meesha ka baxay wadankii mucaarad la aanu noqday wadankii qaladaad badan ka dhaceen waxa taa waxa la dhigi karaa bilqa badan oo waxa dhacay oo dhaqaale badan la waayay meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaaradkan kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ilaa baarlamaanka hadda tusaale wada waxa u dambeysay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeysay dhacday qolo waxa la soo magacaabo secretary loo yaqaan wasaaradaha like intii uu ogolaaday dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabo baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynihii arrinkii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay ee baarlamaanka diideen madaxweynihii baarlamaankii hata uu baalmare wuxuu sameeyay uu si appoint gareeyay uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsaday taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan oo ay ku surjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku salaysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkay maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid a shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la-aana shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada dirayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadiio haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah ruto waa madaxweynaha qaranka kenya maanta waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dada ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn maantana dee asagaa meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta asaga konton magacaabay oo dowladdii horeo laga cabanayay oo dee dhaqaalihiiya sarreeya meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lafteeda waa ayaan daro oo waxyaabaha sabab ayay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu mar kasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda isniin iyo khamiis loogu ballansan yahay waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 kala noqday maanta doorashada lagu dhawaaqay 3-dii doorashada maanta ku dhawaaqday waqtigooda dhamaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way xisishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisadii hadda waa faaruq waxa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionerradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyda qaban lahaa waqtiga markii loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaar Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirta inay magacowday waa soo xulayaashii iyadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikirgelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsanaa jira taas oo sababaysa marka in la banaan baxo een banaan baxana waxa way in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay ahdiyashi ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan deen la ogaado meeshii dhibku ka jiro waxa way dhibka markii uu jiro in xukuumadda kaliya markii xukuumadda ay ogaato adduunki maanta waxa way waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka de adduunki kalena inay tusaan waxa way wixii ay ka dhidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka de banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo Kenyanka ninka jooga caasimadda iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waayo waa wax danta qaranka ay ku jirto
way farax dawladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagtay dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dawladdu xal weeba wada kooxda mucaaradka ee hadirtan ku mudaharaadaysa dawladda laftoodu hore mucaarad bay u ahaayeen dawladda dawladdan ka horreysay sidaan horeyba loo sheegay dawladda madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa Prime Minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo Maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo kow dhibaatadan ba soo jiidkaanet ilaa halkan soo gaarsiiyey dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyey appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyey waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii iyo dawladdii mudaharaadidan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii in wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay ka ah siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqaysaa arintaasayta markii la dooranayo dawladda hadda sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aadka loo isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyay wiidka oo kale ku saabsan inuu u soo dhacay hoos beecoodi intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos u soo dhacay dollarkii oo kale hadda bariyahan inta laftiisa hoos u soo dhacay madaxweyne Ruton uu daraad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka sarifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saaran yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aadka u sareeyo ee dalka sicir bararka geliyay in hoos loo dhigo dawladdu arintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimaha wiit fara badan ay ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahantahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha ay hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysan aysan ahayn waa danta dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidoo Maxamed Bisheegabo waa inay mucaaradahadan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sidoo madaxweynaha sheegay madaxweyne ku-xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshake ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo Prime Minister Raila
saaxiibkii Faariq Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweynihii hore ee qaranka taas waxaa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka ay maanta ay shacabyadu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017-kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweyne Uhuru Kenyatta oo madaxweyne ku xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u soo biyay wuxuuna ka cabanayaa sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutul dururiga oo waddankan ka ah waxa way waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoos inuu ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso een shidaalka sidoo kale een wax dhaqaalaha qutulyoonka qutul daruuriga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontrolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayaan 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxayna qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshaygii wax la dhaleecayn karo oo laga iska indha saabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababta u ahay qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maanta laakiin muhiimadda shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonayaan hadda maslaxa waa soo hoos gali kartaa laakiin waxa maanta la doonayo oo barnaamijyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono wadankan uu ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqeynayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa la iska ma indha tiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacabiga in uu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo dah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xishadiisa loo dhameystiran yahay in la helo hay'adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay'adaha dawliga iyo hay'adaha mucaaradka ah sida la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunqabateen ay saareen oo yiraahdeen hal laga fogaado in la tacaamulo sababtu yeelaysana waxay tahay deebaahiyo dadka ay qabeen shacabiga ay qabeen iska indha tireeno de xukuumadii inay xooga inay u eexdeen ay ku ay ka tabteen marka de wax waayo waa wax shacabiga qaranka Kenya loogu daneynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibad baxyo dhigaan dawladuna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala eriyso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nur
mahadsanid qadaro halka wuxuu ku jiraa inay dawladda mar walba ay mudaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dawladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhaba jirta maciishadii kor u kacday dad badan oo shaqaalaha iska qoraya wadanka meeshii u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonayay wadanka inuu dhaqaaliisu hoos u yeelo ayaa hadda waxa moodaa inuu lacag badan ama dhaqaale badan uu ku bixinayo dawladdiisa ayadoo wali dhibaatooyinka shacabka haysta waxba aan laga qaban marka halka wuxuu yahay dawladda inay nabad sugidda oo mudaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaan u arkaa khadarow in dawladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid ah in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii wadanka horumar waa xasiloonida wadanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in wadanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dawladda mucaaradada ay ku banaa mucaaradka banaanbaxyada uu dowladdu ku banaanbaxayo inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya de inay waxun ka shaqeeyaan ma aha. Marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka waddanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya.
In ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah, xagga dhaqaalaha ah in dowladdu ay sidii haddaba uga shaqeynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidii haddaba waddo, ciddii mudaaharaad sameynayso ee mucaaradda in mudaaharaadkooda uu mid nabadaysan noqdo, in dadka xaqooda cidda kale aan mudaaharadaynin ama dowladda taageersanaato ama dowladaysan taageersanaanin, ganacsiyada goobaha dadka iskugu imaadaan in aanan dadka kale xaqooda lagu gudbin, mucaaradkii mudaaharaadayo in si nabadle isagana uu ku mudaaharaado. Dowladduna ayadana waxaan kula dardaarmaynaa in dadka shacabka ah haddii ay si nabadle ku mudaaharaadayaan in ay iyagana ay securitygooda ama amnigooda ilaaliso, dalka aanan la gelin qalalaaso dhaqaale xumo unbaa laga sii faa'iidi maahane. Mucaaradka laftiisa wax kheyr badan uu ka faa'iidaya ma jirto. Marka dhammaan waxaan dadka kenyaanka kula dardaarmayaa in nabadgelyada waddanka si guud loo ilaaliyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Faarax Isaaq Cabdi, Maxamed Nuur Ibraahim iyo Fuaad Axmed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Waxa ay marti igu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinayay barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ku dhowaad 750 qof oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo lagu soo badbaadiyey laba howlgal oo kala duwan oo ay ka sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi. Saacada kadib markii ugu yaraan 5 qof ay ka soo baxeen xeebta dalka Tunisia, dadkaasi oo la sheegay in ay ahaayeen ku dhowaad 40 qof, balse 33 qof weli la la'yay, 5 qofna dhimashadooda la xaqiijiyay. Haddaba wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa sheegay in dadkaasi magacyadooda qaarkood la xaqiijiyay. Warbixintan ayaanu arrimahaasi ku eegayaa.
Okay, waxaan lasoo badbaashay in ka badan saakay saacadu markay ahayd 5:00 subaxnimo ilaa xilligana joogo dumaha ciidamada Talyaaniga waxay soo badbaadinayeen in ka badan dad ku dhowaad 600 ilaa 700 ugu yaraan ayaan dhihi karo. Sida saakay aan usoo istaagnay meesha, dadkii ay soo badbaadiyeen oo aan dad gureynayno isugu jiraan caruur yaryar iyo dumar iyo dad wada xanuunsan iyo dad wada waaweyn. Waxaana taaganaa haddadaan xataa weli meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee adakada
waayahay. Marka xaggee dadkan aad ka soo badbaadiseen maadaama aad ka mid ahayd dadkii saaraa maraakiibta badbaadada?
Dadkan waxaa laga soo badbaadiyey badda, maxaa yeelay markii uusan jawigu uusan fiicnayn dadka badanaa waxay telefoonada soo wacaan. Marka ciidamada badda ku jiro kuwa Talyaaniga ayaa inta badan isku daya inay soo badbaadiyaan. Marka kuwa soo badbaadiyana waxay ahaayeen ciidamada Talyaaniga.
Xaggee ka soo badbaadiseen gaar ahaan?
Inta u dhexayso badweynta Tunis ilaa iyo biyaha Libya, inta u dhexayso gaar ahaan biyaha u dhexayso Talyaaniga markay soo galaan yaraan adiga marka u jirto soo dhaway marka u soo dhawyihiin 5 saac ama 4 saac oo kale camal ayay badanaa ay soo wacaan markaas la soo badbaadiyaa markay soo galaan biyaha Talyaaniga.
Waa gartay marka doonta Libya ka timid ama dadka xoogooda hadda waxay ka yimaadeen Libya?
Maya, dadka badanaa hadda yimaadeen, waxay ka yimaadeen Tunis.
Dadka saaran marka yay u badan yihiin?
Waxay badan yihiin Afrikaanka oo ah kuwaan ay gumaysteen badanaa ee Faransiiska, ama ha ahaato Kodowa, ama ha ahaato Gine, ama ha ahaato Mali, Cameroon, kuwaas u badan yihiin.
Waa garta wax Soomaali ah oo marka ka mid a dadkan ugu dambeeya ee lasoo badbaadiyay ma jirto?
Maya, ilaa hadda wax Soomaali ma jiraan oo lasoo badbaadiyay.
Hadda xageed ku sugan tahay marka adiga?
Ilaa hadda waxaan taaganaa meesha dadka lagu soo badbaadinayo ee dekedda
marka qaxooti horena waa u joogeen Soomaaha, waxaad ula jeedaan u filayaa inay tahay Lampedusa?
Ha, qof meeshan jooga, meesha waxaa jira kaam oo dadka la geeyo jidamarka laga soo badbaasho dekedda. Marka dadka saasaa lagu sii daadgureeya, waa la geeyaa meesha xarunta weyn ee soo dhaweynta maangelyada qaxootiga.
Kaasi wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo ka mid a shaqaalaha gargaarka amaba samata bixinta maraakiibta gurmadka ee ciidamada Talyaaniga. Waxa uu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego. Waxaan u waramayay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana Kenya. Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga Ukraine ee soo gaaray dalkaasi dhowaan uu hoos u dhigi karo baahida halkaasi ka jirta. Warbixintan oo ay V O A-du qortay waxaa soo akhriday Sahra Cabdi Axmed.
Dhaqaaleyahanada dalka Kenya ayaa sheegay in qamadiga dhowaan laga keenay dalka Ukraine uu gacan ka geysan karo dhimista gaajada ka jirta deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen, islamarkaasina ay hoos u dhigi karto qiimaha cuntada. 30,000 oo tan oo qamadi ah ayaa isniintii soo gaaray dalka Kenya, taasi oo qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ee dhexdhexaadinaysa ee haruurka badda madow, kaasi oo Ruushka uu asna ogolaaday in uusan joojinin shixnadaha badarka ah ee Ukraine ee safraya. Balse madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Moscow ay ku soo afjari karto heshiiskaasi 6 maalmood gudahood. Kor u kaca qiimaha badeecooyinka badarka sida qamadiga ayaa ku reebay foornaleyda sida ninka la yiraahdo Harrison Kaya sare u kac qiimo aad u badan ah oo xagga burka ah. Kaya ayaa waxa uu sheegay in faa'iidada ay helaan aysan ahayn mid sidaasi u sii weyn maalmahan. Ballanqaadyada ku aadan haqabeelka cuntada waa xaqiiqo. Markabku wuu imaanayaa, mana ahan markabkii ugu horreeyey ee Afrika yimaado, xataa ma aha kan kii labaad, ayuu yiri Andif Bravendik oo ah danjiraha Ukraine u jooga dalka Kenya. Dhammaadka sannadkan ayaa la filayaa in la gaarsiiyo 5 milyan oo tan oo haruur ah waddamada Afrika. Laakiinse waa inaan ogaana, ayuu yiri duulaanka Ruushka, in dalagga wax soo saarka ee Ukraine uu yahay mid hoos u dhigay. Wax soo saarka beeraleyda Ukraine iyo dhoofintoodaba waxaa si ba'an u carqaladeeyey duulaanka Ruushka, waxaana dalal badan oo Afrikaan ah oo si weyn ugu tirsanaa wax soo saarka beeraha Ukraine iyo sidoo kale sareenkeedaba ay la daalaa dhacayaan waqtigan yaraanshiyaha badeecooyinka muhiimka u ah iyo qiimaha cuntada oo aad u sarreysa. Hindisaha haruurka badda madow ee qaramada midoobay ee iyadu garwadeenka ka tahay dhexdhexaadintiisa ayaa lagu heshiiyey sannadkii hore, waxaana loola jeedaa in loo ogolaado dhoofinta cuntada Ukraine si ay u gaarto suuqyada shisheeye. Si kastaba ha ahaateese, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan ka digay in Ruushka uu ka bixi karo heshiiskaasi haddii aanan la fududeynin dhoofinta wax soo saarka beeraha. Kahor duulaanka Ruushka, dalka Kenya ayaa waxa uu waddanka Ukraine ka keeni jiray 2.4 milyan oo tan oo qamadi ah sannad walbaba. Inkastoo qamadiga waddanka Kenya soo gaaray uu wax badan ka tari karo gaajada waqtigan ka jirta meelaha ay abaaruhu ku dhufteen, haddana dhaqaaleyahanada waddankaasi Kenya ayaa sheegay in dowladaha Afrika ay tahay in ay hormariyaan hababka ay ku yareyn karaan ku tirsanaanshiyaha badeecooyinka noocan oo kaleeta ah, sida kordhinta wax soo saarka gudaha ee beeraleyda. Taasi la'aanteed ayaa waxa uu yiri dhaqaaleyahan Kenyaana oo la yiraahdo Silas Omanda, waddamada sida Kenya oo kaleeta ah waxa ay ku jirayaan dhibaatooyinka la xiriira waxa ka dhacaya dibadda.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo akhriday. Halka aad kala socotaan waa V O A Washington. Haatana hal ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa caawa aan idin dulmaro. Waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay weerar la tuhunsan yahay inay fuliyeen diyaarad nooca aanay cidi wadin ee daroniska loo yaqaana ay samaysay, oo Iiraan laga leeyahay in ay dishay shan askari oo Mareykan ah isla markaana ay ku dhaawaceen waqooyi shan askari oo Mareykan ay ku dhaawaceen waqooyiga bari ee dalka Syria halka weerarkaasi ku dhintay qandaraas la Mareykanka u shaqeynayay. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in durbadiiba ay kaga aarguteen duqayntoosa oo lala beegsaday saldhigyo ay adeegsadeen kooxo ku xidhan ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee dalka Iran halkaana ay ku dileen qof. Weerarkan iyo jawaabtan ayaa halis ku ah dadaalo dhawaanahan la doonayay in gobolkaasi lagu xasiliyo bariga dhexe halkaasi oo la sheegay in quwadaha ku xifaaltamaya ay dhawaanahan bagaareen heshiis isku soo dhawaansho oo sanado badan oo qalalaase kadib la filayay in uu midho dhalo. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in bulshada iyo sirdoonka Mareykanka ay go'aamiyeen in diyaaradaasi daroonka ah ee weerarkaasi fulisay ay ahayd mid laga leeyahay dalkaasi Iran. Waa hagaag dhegeystayaal, haatana qasaayidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaanu jaleecaynaa mid ka mid ah.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لكم
gudahaana dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulantideena dambana waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo soonqaad suuban.